2. Radim se da bi osnovo ovo, kada kažemo, je to rodna crkva. Što ti dah na goste na drugi crkvi i tako se čitamo domaći. Radim se da vidim vašite lica. Мъчно вече не виждаме едно лице. Разбрах, че брат Ради е починал и скърбя за това. Беше наистина един много добър наш брат. И когато разбрах за неговата смърт, си спомних проповедта, която изнесе за Господната вечеря, за гроба, на който пише опростен. И мисля, че ако на негови гроб не пише така, поне в небето пише така, защото беше наистина един чудесен човек. Тези две съботи, които ще бъдат с вас, преди да взема още 2 седмици отпуска, реши да посветя на една тема, която все по-живо занимава нашите църкви. Една тема, която от много години вълнува Адвентната църква. Тема, която е причина много величия в Адвентната църква да напуснат. Много хора да изпаднат от фанатизъм, много хора да отпаднат от вярата. Една тема, която наистина е много сложна, понеже по нея много е писано, обаче и много е криво разбиран. Това е темата за съвършенство. Тези две съботи искам да говорим за съвършенство. Преди няколко седмици имахме събиране на проповедници от Северната област в Търговище за 2 дни. И там пасторите Георги Чакъров и Иван Мирчев, забравихме фамилията, представяха пред нас един случай. В църква Варна е имало хора, които са познавали една сестра от Америка, мисля, че се казваше Маргарет Дейвис. Поканили се да говори в църквата по въпросите на вярата, на духовното израстване. И тази жена е говорила цяла седмица и е говорила за това как да стане съвършение. Обаче едно съвършенство, което бих казал, че не е било съвършенство. Много добри неща е казала, но в крайна сметка стремежа към съвършенство, ако не е правилно насочен. И ако не е правилно основан, води до фанатизъм. Води до самоубийство. Духовно самоубийство има предвид. Ще започна с стиха във Второзаконие 18 глава, стих 13. Второзаконие 18 глава, стих 13. Моисей казва на целия народ и го казва в единствено число, сякаш се отнася за всеки един от тях. А то се и отнася за всеки един от Божия народ. Второзаконие 18 глава, стих 13. Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог. Вижте как Моисей казва като заповед. Ти трябва да бъдеш съвършен пред твоя Бог. Християнско съвършенство или съвършенство, т.е. смисъл на думата, винаги е било обект на дискусия. Какво означава това? Как може да бъдем съвършени? За повечето хора това е един идеал, морален идеал, който Христос е въплатил и който може би само той може да постигне. В древногръцката философия съвършенство е нещо като някакъв връх на пирамида. Той е като някакъв таван, в който като опреш по-нагоре няма. Те се го разбирали като нещо, което е завършекът на всичко. И те са казвали, че съвършенството е достъпно единствено за Бога. Единствено Той е съвършен. Единствено Неговият Син е отразил това съвършенство на земята. И само някои хора на нашата грешна земя са успели да се докоснат до съвършенството. Това са така наречените църковни отци или светии. Всички други сме несъвършени и се умрем несъвършени. И никой няма да стане съвършени. То е само за някой там. Богоизбрани, богопомазани. Реформаторите получавали пък напротив, че всеки един от нас може да бъде съвършен. Нещо повече, всеки един от нас трябва да бъде съвършен. Откровение 21 глава, стих 27 казва, че тези, които са съвършени, няма да влязат в новото царство. Няма да влязат в новата земя. Откровение 21 глава и 27. Нищо нечисто не ще има там. Нищо, което не е съвършено. Нищо, което не е съвършено очистено. Нито онзи, който лъжи, който върши мерзост. Забелязвате ли колко висок таван поставя Библията за нас? И много хора казват, дай да ставаме си ходим сега, защото ние няма да станем съвършени. Какво означава всъщност наистина да бъдеш съвършен? Когато реформаторите казват, че всеки един може да бъде съвършен, веднага се появяват хора, които се чувстват съвършени. Или хора, които мислят, че вече са постигнали съвършенство. Не е имало нито едно движение реформаторско без фанатизъм, без перфекционизъм, без крайни течения, в които хората смятали за най-святи. когато Мартин Лутер пише една такава църква, една такава група вярващи по негово време, писано Великата борба, когато пише на тези хора, които са смятали за святи, безгрешни, непорочни, той казва, да ме пази Бог да имам църква от светии. Такава църква неща да имам. Иска да имам църква от грешници, които се каят и които знаят, че те се нуждаят с Христос. Една църква от светии е нещо страшно. В нашата църква също има такива движения и течения. От времето на Миняполис, генералната конференция в Миняполис, през 1888 година, се появява такова силно течение в нашата църква, което засяга точно въпросите за освещението, и то такова освещение, което обхваща не само нашите духовни така разбирания, но и нашата плът. Това движение сестра Вайт нарича учението за святата плът. Хора са казвали, че когато те станали толкова святи, постигнали такова ниво на святост, че вече и в тялото им няма грях, те дори да прелюбодействат, те не грешат. Те дори да мразят, това е свята омраза. Всичко, което правят, е израз на Божието отношение към греха. Така че онова, което тогава е видяла сестра Вайт, онова, което води до разцепление в църквата, което води до отпадането на доктор Келлог, на Вагонер, на други, това нещо, тя казва, е алфата на голямата измама. Алфата на голямата заблуда в последните дни. Коя ще бъде омегата? От началото на 60-те години вече на лице е омегата на тази голяма заблуда. Все по-бързи темпове в нашите среди се разпространяват с точно същите разбирания от тогава, че съвършенството на християнина не означава просто да се бори срещу своите грешни наклонности. Означава да ги изкорениш. Означава да преобразиш своето естество, да стане също като Христос. Да живееш живот на Адам. Живот, в което нямаш не само грях, но нямаш и склонност към грях. Ти си свободен от греха. Дали е възможно това? Де да беше възможно, бих се радвал и аз да го мога. Дали наистина можем да разберем думата съвършенство? Понеже няма да ни стигнат две проповеди, думата съвършенство е дума, която е във връзка с много други неща, затова реши да използвам двете съботи да поразнищя малко повече нещата. Надявам се да не ви отекча, но се надяваме това, което ще научим заедно, да може да ни обогати с едно правилно разбиране как да станем съвършени пред Бога. На първо място искам да кажа, че Библията отправя един горещ апел за съвършенство. Цялата Библия представлява такъв апел. Всичко в нея ни кани да постигнем един идеал. Да не се задоволяваме с това, което сме били вчера, което сме днеска, но да искаме утре да бъдем по-добри от днеска. В другия ден по-добри от утре. Нашата песен, която изпяхме в началото, свят да съм, желая всякога по-свят. Желаем ли всякога да сме по-свят? Разбирате ли? Ние го пеем. Но всъщност Библията каза, че ние трябва да го правим. Стремежът за святост, стремежът за богоподобие, стремежът за съвършенство е нещо, към което Библията постоянно ни кани. Още от първите апели на Библията разбираме, че Бог не казва, виж какво, ти бъди добър, а пък някой ден твоите потомци ще станат съвършени. Още на Авраам, Битие 17 глава, Бог казва така. Битие 17 глава, стих 1, Бог казва на Авраам, когато беше на 99 години. Битие 17 глава, стих 1 ще прочета. Когато Авраам беше на 99 години, Господ се яви на Авраама и му рече: аз съм всемогъщият, ходи пред мене и бъди непорочен. Думата непорочен означава буквално съвършен. Аз съм всемогъщият, ходи пред мене и бъди съвършен. Нищо по-малко не приемам, нищо по-малко не искам от тебе. Исус казва в Матей 5 глава 48. И тъй, бъдете и вие съвършени, както е съвършен вашия небесен Отец. Едно и също цялата Библия ни повтаря. Една и съща е целта, едно и също е мерилото, един и същи е стремежът на всички хора от всички поколения. Апостол Павел казва в Филипяни 3 глава и там стих 12-14. Не че съм сполучил вече, или че съм станал съвършен, още не съм съвършен. Но гоня и сподиря, дано уловя, понеже и аз бях уловен от Христа Исуса. Гоня съвършенство. Искам да бъда по-свят, искам да бъда съвършен. Съвършенство е вложено в сърцето на човека. Библията, когато ни кани, не казва да прави нещо, което ти мразиш, което на тебе ти е неприятно. Напротив, Библията събужда нещо, което Бог е вложил в човека. Защо хората правят все по-красиви и красиви шедьоври? Не е това един вроден стремеж към съвършенство. Защо хората правят все по-нови и по-големи спортни постижения? Все по-изящни фигури, все по-майсторски така изобретения технически. Във всяка област на живота вие ще намерите стремеж към съвършенство. Човекът е създаден с копнеж за съвършенство. Както казва Еклесиаст 3 глава 11, той е създаден с копнеж за вечността. Вложил е вечността в тяхното сърце. Може да кажем, вложил е съвършенство в тяхното сърце. Те го търсят да го реализират, да го намерят около себе си. Така че съвършенство е нещо, което вие носите в себе си. Ние имаме едно усещане за красивото, за най-красивото и винаги казваме, нещо му липсва. Нещо не е тук идеално. Нещо по-добре може да се направи. Утре ще се опитам да направя по-добре. В духовния живот думата съвършенство има подобен израз. Тя е нещо, което човек много добре усеща. И знае кога е направил нещо с чиста съвест пред Бога. Кога е направил нещо така, че е доволен и смята, че и Бог е доволен. И кога нещо не е изтипано, не е идеално. Кога нещо не стои добре пред нашия небесен баща. Това, което всъщност представлява нашия живот, целият научно-технически процес, цялата тази културна дейност, това всичко е един наразнолик, многообразен стремеж към съвършенство. Разбира се, нашите мерни единици са различни. За някои хора съвършенство е едно, за другия друго, но всеки е воден от този свой вътрешен импулс. Би било недопустимо Бог да не кани към съвършенство в духовния живот, ако то беше недостижимо. Би било немислимо Бог да ни кани към нещо, ако Той не го е вложил вътре в нас. И ако Той не, ако нашето естество не хармонира с Неговата воля, ние бихме правили нещо против себе си. А вие знаете, че Бог не ни кара да правим нещо против себе си. Бог не ни кара да правим нещо, което би така измъчвало нашите души. Би лишавало нашето тяло от това, което е необходимо. Най-доброто за човека е Божията воля. Щастието на човека е Божията воля. Блажен он е човек, който върши Божията воля. Така че онова, което ни казва цялата Библия, е всъщност, че ние имаме в себе си този купнеж, този стремеж. Ние сме родени, за да бъдем съвършени. Ако някой иска да бъде на небето, той иска да бъде там, не защото там ще има плодове и зеленчуци с пари, а защото там ще живее един наистина чист съвършен живот. Ще живее в една съвършена обстановка, чиста обстановка. И неговата душа ще ликува точно тази хармония на небето. Как да разберем тогава думата съвършен? Виждате ли колко много неща са преплетени в една дума? И колко много нюанси има? Стремежът да бъдеш съвършен е докарал много хора до пагубни последици. Докарал много хора до отчаяние. Казвали са, това е невъзможно. Знаете Мартин Лутер как е вървял към съвършенството, когато е бил в манастира. С самобичуване, с така неядене, с прекарване цели нощи, буден, измъчване на тялото, той казва, ако още малко бях стоял там, просто ще да отида предсрочно на небето. Ще да стана съвършен, преди да ми дошло времето. Нямаше да бъда жив. Проблемът с думата съвършенство не е толкова в това как е написана или какво е казано. Проблемът е, че ние нямаме такава дума в нашия речник на земята. Ние говорим за нещо, което звучи извънземно. И когато кажем само думата съвършенство и настъхваме и казваме, да не говорим съвършенство, ние сме грешни хора. Нека говорим за обикновени неща. Да говорим за доброто, за хубавото, за красивото, за честното, за достойното, съвършенството, някой друг живот. Но Библията категорично ни казва, че съвършенство е нещо жизненно необходимо за нас. Нещо, което ние трябва добре да разбираме. Трябва правилно да схващаме. Думата съвършенство в Библията е една дума, която има много значение. И затова ние трябва да разберем всъщност как е използвана тя. Какво е нейното библейско значение, а не значението според някои философии или някоя култура. Оно, което може да кажем, е, че много писатели, или по-скоро не писатели, но преводачи на Библията, се притеснявали от тая дума. В Стария Завет има три думи, които имат значението съвършен. Това са думите там, тамим и шалем. А в Новия Завет думата е телеос. Тези четири думи са използвани общо в Библията около 800 пъти. 800 пъти. 800 пъти е използвана думата съвършен. Разбира се, те имат и други значения, ще ги кажа след малко, но преводачите, които са превеждали ръчните преводи на Библията, са превеждали тези думи със съвършен не повече от 100 пъти. Не повече от 100. Колко е трудно да кажеш, това е съвършено. Те дори се притеснявали да кажат точния смисъл на думата съвършен, когато контекста не е позволявал. Или когато това се е струвало твърде силно казано. използвали са нещо по-меко казано, нещо по-така уклончиво, което да не събужда притесненията на хората. Думите там, Тамим и Шелем, имат и други значения. Цялостен, прав, завършен, добър, непорочен и т.н. Ако се отнася за човек, тия думи имат значението на съвършенство, пълнота, честност и искреност прямо Бога. В новия думата телеос означава също съвършено, завършено, пълно развитие, достигнал целта си или достигнал някаква зрялост. Ето различни значения, различни нюанси. Но това, което всъщност може да кажем, че съвършенство като дума използвана на Библията, е нещо, което е притеснявало тези, които са боравили с нея. Когато завършва храма Соломон, в 2 летописи 24 глава, се казва, че делото по строението на храма е било съвършено. Думата е използвана точно тази. Делото беше съвършено. Те са го превели, делото беше завършено. Дали наистина имало преди контекста, че храма се свърши или че беше идеален? Завършено делото. В Лука 2 глава стих 43 се казва, че трите дни изтекоха. Иначе Библията казва, те бяха съвършени. Т.е. думата се използва по същия начин. Лука 13 глава пак се използва думата като свърши. В Йоан 4 глава, 5 глава като завършвам. Тези думи имат и такова значение на завършване, на цялостност, приключване на нещо, завършване на нещо. Но виждате как онова, което думата съвършен е като така значение е използвана, е нещо, което сякаш Бог е позволил на тези хора да преценят къде точно да поставя тая дума. Най-интересното в Библията е, че думата съвършен не е казана нито веднъж за Бога. Само веднъж е загатнато съвършенство на Бога. Матей 5 глава 48. Бъдете и вие съвършени, както е съвършен вашия небесен Отец. Никъде не се казва Бог е съвършен. Намерете такъв текст. Няма такова нещо. Оно, което казва Исус в обобщението на живота на вярващия, защото Матей 5 глава изразява нашия живот. Живот по Божите пътища. Оно, което обобщава, той казва, както да живееш, бъди съвършен, както Бог е съвършен. Контекстът, в който той поставя тези думи, не е буквално неговото естество, Божието естество, а по-скоро Божието отношение към човека. По-скоро изразът на неговите действия. Неговата любов, неговата милост към хората, които той е създал. В Стария Завет също така никога авторите не прилагат понятието съвършен към личността на Бога, за да дефинират самия Него. А винаги прилагат съвършенство на Бога към нещо, което той е правил. Искам да разгледаме четири неща, които казва. Само четири пъти е казано за Бога, че е съвършен. И то не самия той, че е съвършен, но нещо, което прави е съвършено. Искам да ги разгледаме заедно и да видим всъщност как описват тези библейски писатели, автори, съвършенство на Бога. Второзаконие 32 глава, стих 4. Второзаконие 32 глава, стих 4. Първият стих, който ще прочета, в който се описва съвършенство на Бога по един много специфичен начин. Второзаконие 32:4. Той е канара. Делата му са съвършени. Понежките му пътища са прави. Бог на верността и в него няма неправда. Делата му са съвършени. Тук не се говори Бог е съвършен за неговото естество. Той е безспорно, той е просто аксиома. Няма нужда да го доказваме. Няма нужда да го казваме. Всеки го приема. Но тук се изразява неговото съвършенство като едно отношение. Всичко, което Бог прави, е съвършено. Не се говори за сътворението на света. Самата 32 глава говори за избавлението от Египет. Че Бог прави всичко перфектно, идеално, когато води своя народ. Ако трябва да прочета два стиха, али три стиха ще прочета, 9 до 11. Дел на Господа са неговите люди. Яков е падащо му се наследство. Намери го в пуста земя. Да, в пуста, дива и виеща. Огради го, настави го, опази го, като зеницата на окото си. Както орел разбутва гнездото си, трепери на пилицата си, разпростира крилата си, да ги подема и дига на крилата си, така Господ сам ги води. Вижте колко красиво сравнение и описание за едно съвършено извършено дело. Бог съвършено преведе своя народ през пустинята. Бог съвършено преведе своя народ през хилядите опасности. Делата му са съвършени. Второ царе, 22 глава, стих 31. Давид казва така. Втора книга на царите, 22 глава, там стих 31. една песен, която и пее за слава на Бога. Колкото за Бога, Неговия път е съвършен. Словото на Господа е опитано. Пътя на Бога е съвършен. Е, Божите пътища не ги знаем. Много е трудно да ги разберем. Апостол Павел казва, колко ни е следимо богатството и премъдростта на Божите пътища. Ние не можем да ги схванем. Мъдрец Соломон казва, човек не може да изгледа делото на Бога от начало до край. Ние не можем да разберем неговите пътища от начало до край. Но Давид казва, пътя му е съвършен. Давид изразява нещо, което е опитал в живота си. Видял е, че Божия път, че Божият, така бих казал, морален кодекс, че Божието ръководство за живота е нещо идеално. Най-доброто, което човек може да пожелае. И той казва, Божия път е съвършен. Бог е съвършен с това, което ни предлага като път на живота. Това, което прави като намеса в нашия живот, своето проведение. Трето нещо, което може да прочетем. Псалм 19. Псалм 19, 7. Законът Господен е съвършен. Възвръща душата. За Стария Завет, хората от Стария Завет, законът е бил цар. Не знам дали знаете какво пише пред на Корана. Знаете ли какво пише пред на Корана? Коранът? Как беше? Пътеводителят? Брат, ще кажеш, какво пише на Корана отпред? На Корана, какво пише отпред? Коранът тире? Свят, точно така, но Коранът има едно продължение. След думата Корана се казва още нещо. Както, пример, в нашата Библия пише Светите писания на Новия Стария Завет или Стария Новия Завет. Там се казва Пътеводителят и Тълковникът. Така е всъщност в Стария Завет думата Тора означава точно това. Означава този, който те води живота, този, който ти разяснява Божията воля. Който ти разяснява Божието съвършенство, Божият идеал за тебе. Така че това, което казва Давид, законът Божий е съвършен. Той ме води идеално. Той опазва душата ми. Той възстановява силите ми. Той ме пречиства. И последният стих, който ще прочета, книгата Йов, глава 37, стих 16. Йов 37, глава 16. Разбираш ли как облаците увисват? Чудесни дела на съвършение в знания. Съвършение в знания. Този, който знае всичко. Четири пъти е използвано в целия Стар Завет, а в Новия Завет повече няма такива цитати. Съвършено за думата Бог. Неговите пъти са съвършени. Неговите дела са съвършени. Неговото знание е съвършено. Неговият закон е съвършен. Но нито веднъж Бог е съвършен. Думата съвършен в Стария Завет, по-специално, сега ще видим как е приложена за хората, винаги е използвана по отношение на това, което човек прави към другия и което Бог прави към нас. Съвършенство не е статично. Аз сега тук сега пред вас съм съвършен. Може нищо да не правя, аз съм съвършен. Има хора, които точно така разсъждават. Те казват, виж, погледни съвършен човек сега да го видиш. Това съм аз. Няма такъв съвършен човек. Съвършенство не е статуя. Съвършенство е израз на един характер. Съвършени дела, съвършено знание, съвършени постъпки, съвършено отношение. Когато Библията говори за хората, тя прави също уточнение, че съвършенство не е качество на някакъв характер, някакъв генотип или пък някаква даденост от поколенията. Съвършенство на човека е също нещо, което изразява отношението му, връзката му с Бога и с хората. Първият човек, за който е казан на Библията, че е бил съвършен, е Ной. В Битие 6 глава стих 9 четем така. Битие 6 глава стих 9. Там се казват следните думи, които наистина не са казани за никой друг преди това, толкова категорично. Ной беше човек праведен, непорочен между съвременните си. Той ходеше по Бога. Праведен, думата непорочен е точно думата тамим. И означава съвършен. Беше човек праведен, съвършен между своите съвременници. Дали Бог е правил генно инженерство и е проучвал гените на всеки човек и казал, този човек има най-добри заложби. И такива мнения съм чувал. Този човек може да даде най-доброто поколение, както сега избират при клонирането или при разни други такива модели на генно инженерство, избират най-доброто, което ще бъде за бъдещето поколение. Дали Господ това има предвид? Но и не беше най-добрият човек. Не беше най-съвършеният, не беше безгрешният. Знаем, че той също имаше грешки. Също когато излезе от ковчега, той се напи веднъж. И това е нещо, като че ли опетни живота на съвършения. Но Бог не каза, той спря да бъде съвършен. Бог не каза никакъв упрек към Ной тогава. И не каза, че ти беше съвършен едно време, но вече не си. Според мен думата съвършен важеше все още. Думата съвършен беше израз на неговата непрестанна връзка с Бога. Неговия непрестанен живот с Бога. И ако прочете Евреи 11 глава, ще разберете, че наистина това е нещо, което Бог сякаш е забравил. Евреи 11 глава, стих 7. С вяра Ной, предупреден от Бога за неща, които още не се виждаха, подбуден от страхопочитание, направи ковчег за спасение на дома си, чрез която вяра той осъди света и стана наследник на правата, която е чрез вяра. Тази вяра той получи наследство на онези, които получават правата чрез вяра. Неговата вяра го заведе в Божието царство, каза директно апостол Павел. Следващото, за което ще спомена, е Авраам. Четах вече този стих, 17 глава, стих 1. Бог му казва: ходи пред мене и бъди непорочен. Думата непорочен пак е тамим. Пак означава бъди съвършен. Тук обаче има една разлика. Когато Бог казва за Ной, той казва, той беше съвършен. А Бог казва на Авраам: бъди съвършен. Очевидно предишният живот на Авраам имал някакви грешки. И вие си спомните, че той правеше някакви грешки. И Бог му казва: ако до сега сме имали някакви разминавания, от сега нататък бъди непорочен, бъди съвършен. Бог предлага на Авраам да живее съвършен живот. Но всъщност, онова, което казва Бог, означава, че човек може да стане съвършен, дори да е грешал, дори да е имал отклонение от Бога, дори понякога да е лъгал, дори понякога да е проявявал недоверие в Бога, да е забравял Божието обещание, да е искал да изпълни Божието обещание по човешки път. Бог казва: бъди съвършен. Моята заповед е валидна, остава си. Моето призвание за теб е да бъдеш винаги съвършен. Ходи пред мене и бъди непорочен. Третото нещо, което ще прочетем, третата личност, за която Бог казва същите думи, това е книгата Йов. Праведният Йов, както казва едноименната книга, за него четем, че два пъти Бог казва едно и също нещо. Самия Бог казва пред Сатана едно и също определение за Йов. И това е, че той е непорочен. Първата глава, стих 8, втората глава, стих 3. Господ рече на Сатана: обърнал се внимание на слугата ми Йов, че няма подобен нему между човеците. Човек непорочен и правдив. Човек съвършен и правдив. Същата дума. Един човек, който е съвършен. Два пъти Бог казва на Сатана, той е съвършен. Йов, самият Йов, казва: аз не съм съвършен. Не съм праведен, не съм непорочен, не съм безгрешен. Той казва в своята книга, ще прочита 9 глава, стих 20. Даже ако бях праведен, осъдили ми биха моите устни. Виждате ли, той каза: не смятам, че съм праведен. А ако бях непорочен, той би ме показал опърничев. Йов самият каза: не, аз въобще не мога да говоря, че съм праведен, че съм безгрешен, че съм съвършен, непорочен. Накрая на книгата, знаете, той се покаява. Кая се в пръст и пепел за това, което говорих. Той знае, че има нужда от покаяние, знае, че има нужда от смирение пред Бога, от подновяване на своята връзка с Бога, пред който сигурно може би е съгрешил, както правеше и преди това. Принася редовно жертва за своя дом и за себе си. Един човек, който живееше съзнанието не на безгрешие, а съзнанието, че всичко трябва да бъде наред с Бога. Каквото и да става, аз трябва да бъда в мир, в добри отношения с Бога. Следващия, който е наречен съвършен, Стария Завет. Те са 5 човека общо. Това е Давид. Безспорно Давид. За него Библията казва, че, или по-скоро Бог казва в Библията, че той е имал сърце, което е било съвършено пред Господа. Не се казва Давид беше съвършен пред Господа, но казва сърцето му беше съвършено пред Господа. Защо? Сега ще разберем. В първа книга на Царете, 13 глава, стих 14. Стих 14. Но сега твоето царство няма да трае. Господ си потърси човек според сърцето си и него преди да бъде княз над людите му, понеже ти не опазил това, което Господ ти заповяда. Това са думите на Самуил към Саул. Твоето царство няма да трае. Господ си потърси човек по сърцето и намери човек по сърцето на Бога. Но Библията каза, че и него сърце беше изцяло предадено на Бога. В 16 глава, стих 7. Но Господ каза на Самуила: не гледа на лицето му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото не е както гледа човек на лице, както гледа човек. Понеже човек гледа на лице, а Господ гледа на сърце. Онова, което Бог избра според тези думи и онова, което каза на Саул Самуил, показва, че Господ търси човек със съвършено сърце. Несъвършен живот. Не идеалният човек, не безгрешният. Не който е перфектен във всички свои действия. Бог каза на Давид, ти няма да построиш храма, понеже се пролял много кръв. И в същото време казва, сърцето му е перфектно, съвършено. Сърцето му е непорочно пред мене. Бог познава сърцето на всеки човек. И той реши да избере човек, чието сърце беше наистина съвършено предадено на Бога. Съвършено посветено, съвършено отдадено на Него. Когато четем в трета книга на Царете, 11 глава, трета царя 11 глава, там се казва така. Четвъртия стих. Когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове. И сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, как сърцето на баща му Давид. Тук се казва, че сърцето на баща му Давид беше съвършено пред Господа. А пък на Соломон беше известно време съвършено, но когато се отклони към другите богове, вече не беше съвършено пред Бога. Как да разберем това? 15 глава ще прочита, още 2-3 стиха и ще разберем. Как Библията третира това съвършено сърце? Първия стих ще прочита надолу, до петия. В 18-та година от царуването на Яровоам, Наватовия син, Авия се възцари над Юда и царува 3 години в Йерусалим. Той ходи във всичките грехове, които баща му бе сторил преди него. И сърцето му не беше съвършено пред Господа, неговия Бог, както беше сърцето на баща му Давид. И сега вижте какво каза Библията. Но заради Давида, Господ неговия Бог му даде светилник в Йерусалим, като издигна сина му подир неговия твърди Йерусалим. И ето коментара. Понеже Давид стори онова, което бе право пред Господа, и през всичките дни на живота си не се отклоняваше от нищо, което му заповяда Господ, освен в делото относно хитиеца Урия. Забелязвате ли? Защо е бил съвършен Давид? Защо е бил съвършено сърцето му? Две неща. Той стори през целия живот онова, което беше право пред Господа. И във всичките си дни не се отклоняваше от нищо, което Господ му казва. Той не беше най-добрия. Не беше най-така културния, възпитания, най-тактичния, най-любезния. Той беше верен на Бога. Предаден на Бога. Сърцето му купнеше да годи на Бога. Освен в делото с хитиеца Урия. Там не беше съвършен. Но после пак стана съвършен. И ще как Библията третира съвършенството. Не един таван, който удреш и казваш край, аз вече станах, а вие още не сте. Не е състояние, в което изведнъж спадаш в екстаз и казваш колко е хубаво да бъдеш съвършен пред Бога. Не е нещо, което можеш да забележиш дори. Давид се каеше точно, когато беше се грешил в хитиеца Урия с неговата съпруга, Бицавея. И точно това покаяние той показа пак по един съвършен начин, как можеш да се примириш с Бога. Ние казваме, че неговото покаяние наистина е съвършено. Наистина е образец как ние да се покаяме. Трябва да казва, че Псалом 51 е всъщност един образец за едно дълбоко искрено покаяние на човек, който обича Бога. Ако ние истински съвършено сме свързани с Бога, ние ще се покаяме по същия начин. Последният пример е живота на цар Аса. Пак в същата глава, 3 царя 15 глава, да нямам грешка, точно така е. Сирът, за който казва, че е въздигнал Бог заради Давид. Стих 11. И аз съвърши това, което беше право пред Господа, както баща му Давид. Той отмахна мъжеложниците от земята, вдигна всичките идоли, които бяха направили бащите му. Още свали и майка си, Мааха, да не бъде царица, понеже тя беше направила отвратителен идол на Ашера. И аз се посече нейният идол, да го изгори при поток Кедрон. Но високите места не се примахнаха. Сърцето обаче на Аса беше съвършено пред Господа през всичките му дни. Вижте колко хубаво писание. И той донесе в Господен дом посветените баща му вещи, посветените от самия него вещи, сребро, злато и съдове и така нататък. Каза се, той направи реформа. Такава реформа, че дори свали майка си царицата, когато правеше идоли. Не пожали и не каза майка ми, но каза, щом не е пред Бога право, ще го махне. Но казва, но, значи имало нещо, което не е било идеално. Но високите места не се премахнаха все пак. Хората ходеха там и пак се кланяха. Сърцето му обаче беше право. В реформата, която правиш, той беше идеален пред Бога. Не постигна идеални резултати, не се получи това, което очакваш. Не можа да завърши до край делото, което беше намислил. но желанието му, старанието му беше съвършено. И Бог каза, през целия си живот беше съвършен. Може би не през целия си живот. Една случка от живота му, когато той дори подгонва Божите пророци, затваря един Божий пророк, прави гонение в Йерусалим. Но все пак Библията казва, че това, което е правил, това, което е извършил, е нещо, което наистина не, така не променя тази квалификация, че сърцето му е било право пред Господа през целия му живот. Нека прочетем това във втори летопис. Втора книга на летописите, 16 глава. Спомням си да мислим, че съвършените хора, за които Библията говори, са хора, които наистина не превъзхождат. Хора, които са от другите 100. Но Библията не спестява нищо. Втори летопис, 16 глава, стих 7 на 10. Втори летопис, 16 глава, стих 7 на 10. А в това време гледачът Анани отиде при Йодовия цар Аса, та му рече: понеже си уповал на сирийския цар, а не си уповал на Господа, своя Бог, затова войската на сирийския цар е избегна от твоята ръка, щеш да я превземеш. Етиопяните, ливийците не бяха ли огромно множество, с твърде много колесници и конници? Но пак, понеже ти уповал на Господа, той ги предаде в твоята ръка. Понеже очите на Господа се обръщат насам натам или тичат насам натам, през целия свят, за да се показва той мощен в помощ на уния, чии сърца са съвършено разположени към него. В това си постъпил безумно, понеже от сега нататък ще имаш войни. По това се разгневи на гледача, та го тури в затвор, понеже се разсърди против него за това нещо. И в същото време аз се притесни някои от людите. Ето едно петно на съвършено сърце на аз. Едно петно на съвършената биография на аз. Но Библията не казва, той престана да бъде съвършен. Сърцето му беше съвършено пред Господа през целия му живот. Съвършените хора грешат. Съвършените хора не са съвършени в поведение. Съвършените хора не са безгрешни. Съвършените хора не са супер хора. Съвършените хора са съвършени в една единствена връзка. Когато четем думата съвършен в Стария Завет, това са по-характерни примери, и четем винаги, че се казва за някой, че е бил съвършен, много често там се използва думата ходи. В своето ходене с Бога е бил съвършен. В своята връзка с Бога, в своето отношение с Бога, в своята искреност, преданост, честност пред Бога, в своята покорност, целодайност на Бога. Така че онова, което се показва като съвършенство, е случи нещо относително. И това е нещо, което Бог преценява според твоето и моето сърце. Ние много често гледаме делата, казваме, да, ще ми съдя по делата. Но делата показват не винаги това, което е в сърцето. Едно съвършено изпълнено дело може да не струва нищо пред небето. Едно съвършено сърце може да не произведе перфектни дела, но да се остане съвършено пред Господа. Да се остане правилно свързано с Бога. Така че онова, което ние можем да направим днес, е да разберем, че думата съвършенство не се прилага като етикет на някой човек, който не изглежда най-добрия. Думата съвършенство Бог прилага за хора, с които той има много добри отношения и които познава много добре. И за които той може да каже спокойно, че това са хора, които са предани Нему. Хора, които го обичат цялото сърце. Това наистина не е естеството на личността, а връзката, характерът на една връзка между човек и Бог. Характерът на едно така другарство, едно приятелство, на една любов между Творецът и Създанието. Това, което мога да кажа в заключение. Наречените хора съвършени не са били светци, лишени от слабости. Сякаш силата на греха е била веднъж завинаги победена от определен момент, в който е казано, той вече е съвършен. Напротив, след този момент те продължават да се борят своите слабости. Дори когато са имали недостатъци, тяхното съвършенство се изразявало в искреността на покаянието им и в тяхното, така бих казал, перфектно възстановяване на отношенията с Бога. Оно, което мога да прочета в заключение, са три стиха. Притча 11 глава, стих 20. Един стих, който ми направи много силно впечатление. Притча 11 глава, стих 20. Развратените сърце са мерзост Господу, а непорочните, извинявайте, в пътя си, а непорочните в пътя си са угодни Нему. Развратените в сърце са мерзост на Господа, а непорочните къде? Непорочните в пътя си, в ходенето си. Не се казва непорочните, които са в себе си непорочни, а непорочните в своя живот, в своите действия, желания, стремежи, те са угодни на Бога. Тези, които имат чисти намерения, чисти мисли, чисти стремежи на живота си. Бог наистина има добро отношение, добро намерение за тях. Второзаконие, 10 глава, стих 12 и 13. Второзаконие, 10 глава, стих 12 и 13. Ще прочета. А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоя Бог? Освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш в неговите пътища, да го любиш и да слугуваш на Господа твоя Бог цялото сърце, цялата душа, та да пазиш заповедите на Господа и поведението му, което днес се заповядам за твое добро. Този стих ни прави впечатление с нещо много интересно. Не казва, а сега какво иска от тебе, Израилю, Господ твоя Бог? Да пазиш неговите заповеди, за да имаш чисто сърце, да го любиш и така нататък. А казва обратното. Иска да се боиш първо от Господа. Второ, да ходиш в неговите пътища. Трето, да го любиш. Четвърто, да му слугуваш. Като правиш тези четири неща, за да пазиш заповедите на Господа и поведението му, които днес е повярвам. Съвършенство е не просто да пазиш тези заповеди. Не е просто да ходиш на църква, защото е събота. Съвършенство не е просто да казваш аз не крада и не лъжа. Съвършенството е това. Да се боиш от Бога, което лично отношение към Бога, да има почет към Него. Да ходиш в Неговите пътища, да разбираш Неговите пътища, да желаеш да бъдеш в онова, което Той благоволи за тебе. Да любиш Бога, да му слугуваш с радост от цялото сърце и цялата си душа. И тогава ти ще изпълняваш заповедите на Бога перфектно, съвършено. Тогава ти наистина ще ходиш в Неговите повеления, ще ги пазиш, както ти заповядам за твое добро. Забелязвате, съвършенство се гради върху Божия закон. То включва и Божия закон. Но съвършенство е нещо, което Бог гледа като връзка. Връзка на любов, на посещение, връзка на предаване сърцето на Божията воля. И последният стих, който ще прочета, са думите на Давид в Псалом 51, 10 до 15. Те предават същия дух, същото разбиране. Той каза така: Сърце чисто сътвори в мене Боже и дух постоянно обновява вътре в мен. Да ми не отхвърлиш в твоето присъствие и да отнемеш от мене святия си дух. Върни ми радостта на спасението си и освобождаващия дух нека ме подкрепи. Тогава ще науча престъпниците на твоите пътища и грешници ще се обърнат към тебе. Избави ми от виновността ми за кръвта Божия, Боже на спасението ми, и езикът ми ще пее високо за твоята правда. Господи, отвори устните ми и устата ми ще разгласява твоята хвала. Започва с това. Направи в мен чисто сърце Божие. Дух постоянно обновява в мен. Върни ми радостта. Освободи ме от греха. И тогава ще науча престъпници на твоите пътища. Тогава ще се обръщат грешите към тебе. Тогава ще имам радост и ще разказвам събранието за тебе. Тогава, казва той, ще те хваля в голямото събрание. Животът на едно съвършено общуване с Бога, живота на съвършените, един живот, който минава през пропаст, който минава през грехове, през трагедии, през разлъки понякога с Бога. Но това, което прави тези хора съвършени и за което са наречени съвършени, е това, че те винаги са имали правилното разбиране за Бога, правилното отношение към Бога, правилната нагласа към Бога. Когато се грешава, не се казва, Бог е лош. Казва, аз се кая, разбирам, че не е право, разбрах, че не е добро. Искам да се върна при Бога, искам да ме приеме Бог. Когато са били в мир и са казали, аз станах идеален. Казва, не, напротив, Божията милост, Божията добрата ме държи. Мога да вървя напред с Бога, защото Той мисли най-доброто. Да разчитам само на Него. Така че, когато говорим за думата съвършенство, Библията никога не прилага това като за супермен, за някой свръхчовек. Тя казва, ти можеш да бъдеш съвършен. Съвършен да бъдеш при Господа твоя Бог. Ти можеш да го направиш. Ти можеш да живееш един живот, въпреки греха, на съвършени, идеални отношения с Бога. Как ще го постигнем? Как да го направим това нещо? За това ще говорим утре. Другата събота ще говорим за съвършенство и безгрешие. Как съвършенство се развива като безгрешие и как хората, които са много грешни, понякога смятат за безгрешни. И тълкуват всичко превратно според своето собствено разбиране за безгрешие. Ще разгледаме Новия Завет, какво казва по думата съвършенство. Сега се правим малко върху Стария Завет. Защото Новия Завет говори също за съвършенството на малко неща. И ще видим всъщност как цялата Библия третира този въпрос, плюс това, което е казал Елена Вайт, този въпрос, за да можем наистина правилно да свържим нейните цитати. Много от проблемите с думата съвършенство с погрешно тълкуване на нейните цитати. И затова ще се опитам да направя така едно задълбочено изследване пред вас, което да ви бъде полезно. Ако искате да бъдете съвършени, да ви бъде полезен в пътя. Бог да ни благослови това. Амин.